Tūlīt mēs tiksimies patiešām ar vienu no pasaules izcilākajām personībām savā žanrā, proti tas ir kontrabasists no Itālijas Daniele Roccato. Kopā ar ansambli Ludus Gravis, kurā muzicē bez viņa vēl 7 kontrabasisti, viņš sniegs koncertu Svētā Pētera baznīcā. Tā būs mūsdienu mūzika, ko arī pārsvarā Ludus Gravis spēlē. Šis koncerts sāksies 20:00 vakarā un tā nosaukums ir Ziemeļ Itālijas apgarotie. Toties rīta pusē mums bija iespēja tikties ar Danielu Roccato, kurš ir gan solists, gan komponists un arī atzīts par vienu no labākajiem mūsdienu mūzikas kontrabasa spēles virtuoziem un ar savām kompozīcijām un jaunās mūzikas repertuāru viņš arī nemitīgi attīsta kontrabasa kā solo instrumenta spēles iespējas. Būtībā viņš ir ievedis kontrabasu kā solo instrumentu vēl arī popmūzikā, viņš ir profesors Svētās Čečīlijas konservatorijā Romā, regulāri vada meistarklases prestižās mūzikas mācību iestādēs un universitātēs, tiek aicināts arī startautisku konkursu žūrijās, bet kā solists viņš ir uzstājies vairākos no slavenajiem laikmetīgās mūzikas festivāliem. Arī improvizācijas joma viņam nav sveša, ļoti veiksmīgi viņš tajā darbojās un piemēram nu pat pirms 2 nedēļām Daniele Roccato spēlēja Venēcijas bienālē vienā no pasākumiem, kas ir saistīts arī ar horeogrāfiju. Nu un Daniele Roccato ir ieradies Rīgā un mums bija iespēja ar viņu satikties. Un vēl gribu piebilst, ka šo tikšanos mēs sāksim ar mūziku un tūlīt arī paskaidrošu, kāpēc, tāpēc, ka dzirdot šo ierakstu, kas ir fragments no viņa kompozīcijas Interference, jeb veltījums Džimijam Hendriksam, mēs redzēsim, kā tas vispār ir iespējams, ka tā var skanēt kontrabass tik dažādi, kā tie būtu daudzi instrumenti, dažādi instrumenti vienlaikus.
It's a great pleasure to meet you here and
liels prieks jūs satikt Rīgā un teikšu godīgi, ka tad, kad es YouTube noklausījos šo ierakstu, tas patiešām bija šoks par to, kā jūs izmantojat instrumentu, kontrabasu. Tas ir tā kā vesela pasaule. Tur ir gan stīgas, gan pūšam instrumenti, brīžam pat nevar saprast, kāds instruments skan. Kā jūs panācāt un kā jūs nonācāt līdz šādai idejai, ka tā varētu skanēt kontrabass?
Starts just joking with my bass during my degree period and I discovered that double bass
Tas sākās gandrīz kā joks, es mazliet improvizēju jau mācoties
because of our solo they are spectral
Bet ir jāsaprot arī tas, ka kontrabasam ir ļoti lielas iespējas kā solo instrumentam. Skanējums ir ļoti daudzveidīgs. Protams, ka es arī eksperimentēju un lieku tur knāģus vai, piemēram, papīru, bet tajā pašā laikā man ļoti svarīgi ir saglabāt arī šo klasisko skanējumu.
Traditional. So I make a lot of experiments, but I'm also always keep the traditional sound of the bass. So I try to mix these two things.
Yeah, and in these interferences there was no special clips or something like that. But
un šajā skaņdarbā, ko mazliet tikko dzirdējām, tur nav ne knaģu, nekādu citu papildus efektu, un tai pašā laikā kontrabass skanēja ļoti dažādi.
Yes, thank you very much. When I was a baby, I really imagined to play with Jimi Hendrix with a double bass. And so I just tried to imagine a way...
Paldies par komplimentu. Jāsaka tā, tad, kad es biju vēl mazs, es iedomājos, ka es varētu spēlēt kopā ar Jimi Hendrixu un pievienoties viņam ar kontrabasu.
Quite a traditional technique that we call punticello.
Un es, piemēram, izmantoju arī spēlējot diezgan tradicionālu tehniku kā punticello. Tas nozīmē spēlēt maximāli tuvu. Tiltiņam. Es izmantoju dažādas iespējas spēlēt uz kontrabasu. Jūs minējāt, ka tad, kad bijat maz, tad jau domājāt par kontrabasu. Tiešām tā interese jau bija no bērnības. Sešu gadu vecumā es sāku ar violi, pēc tam pārgāju uz ģitāru. Un tad 12 gados kontrabass. Un tas bija jūsu izvēlēts instruments, jā? Tā nebija vecāku ieteikta izvēle?
No, parents. Nē. And I remember that the image impressed me.
Es atceros, kad es vēl biju jauns, es redzēju, kā viens kontrabasists nes savu instrumentu, un pat vizuāli tas man ļoti iespaidoja. Tajā bija kaut kas ļoti episks, varens.
Later I found a record.
There was not Vēlāk es atradu arī ierakstus, un tas varbūt nebija pats labākais, bet šī skaņa mani fascinēja.
All the possibilities of that instrument. So later I was terrified. So I immediately started.
Un, protams, tad, kad man bija 35, es sāku domāt par to, kā tieši es iekļaušos šajā kontrabass pasaulē. Bet tad, kad jūs studējāt, jums bija jāstudē klasiska kontrabassa spēle, bet es nevar iedomāties, ka jūs varētu ar šādu stilu spēlēt kādā orķestrī.
At least I can't imagine what you can do there.
I never thought about double bass in an orchestra.
Es nekad neesmu domājis par spēli orķestrī.
Nevertheless, you have recorded also classical.
Un tomēr jūs esat ieskaņojis arī klasiskus opusus, kā Schuberts un Schumanns, arī Piazzolla.
yes, of course. Yes, but I love the traditional music. I need and all my music.
Man patīk klasiskā mūzika un galu galā mana mūzika arī ir izaugusi no klasiskās tradīcijas. Katru rītu es sāku ar Bachu. Vienu stundu es spēlēju. Pēc Bachu? Es spēlēju cello svītu. Katru rītu vienu un to pašu, jā. Kāpēc? Tas ir mans veids, kā sākt elpot kopā ar instrumentu. Un bez tam man ir ļoti svarīga polifonija. Arī mana mūzika ir polifoniska, un ja, piemēram, es izmantoju tādu indiešu stilu, tad tur sasaucās daudzas balses. Es esmu tā kā trio vienlaicīgi.
And so Bach helps me to think.
Un Bachs man palīdz domāt šādā virzienā. Thank you.
Then I have to ask, who else can play your compositions?
Kurš vēl var nospēlēt jūsu kompozīcijas bez jums?
Where students?
Mani studenti var nospēlēt. Viņi spēlē manas kompozīcijas.
Ludus Grāvis consists of your students.
Tātad Ludus Grāvis sastāvā ar jūsu studenti.
Yes, composed by all of my students. They are very, very, very good, fantastic, fantastic guys,
fantastiski studenti, fantastiski mūziķi.
They won a lot of competition also, but it's
viņi ir arī uzvarējuši daudzos konkursos, bet tas nav tik svarīgi. Viņi ir ļoti jūtīgi mūziķi.
Musical intelligence. The ensemble with this name and this form was born in 2010.
Šis ansamblis radies 2010. Gadā. Kopā ar Stefano Skodinebio.
Tried to make ensemble,
bet
ensemble,
es jau pirms tam mēģināju radīt duetus, trio, kvartetus kopā ar saviem studentiem.
What we will hear in
ko mēs dzirdēsim Svētā Pētera baznīcā šeit, pirmo reizi mūsu dzīvē, ja tā var teikt, jūsu interpretācijā? Es spēlēšu savu skaņdarbu, Vuvei, arī vienu Šelsi opusu, manā transkripcijā, kas ir tāds gregoriānisks, arī Sofijas Gubai Dūļinas darbu,
Fata Morgana, The Dancing Sun.
Fata Morgana, Dejojošā saule.
The last piece of the first part will be a world premiere, right by a great Bolivian composer, Edgar Alandia, who is here.
Un tad būs Edgara Alandjas, bolīviešu komponista, Concerto Grosso, pasaules pirmatskaņojums.
Called Concerto Grosso. And in the second part we are playing Indy by Terry Riley. That is
un otrajā daļā mēs spēlēsim Terija Rileyja in D. Tātad šī kompozīcija bija in C, kā mēs zinām, bet tagad tā būs re mažorā.
So we also played together with Terry Riley.
Mēs esam arī spēlējuši kopā ar Terry Riley, un viņš ļoti atzinīgi arī ir novērtējis šo transkripciju. Apmēram 40 minūtes ilgs šis darbs, un rezultāts ir tāds, ka ja mēs varam salīdzināt ar vizuālo mākslu vai ar vizualitāti, tad tas rada iespaidu, kā piemēram dimants, kad uz tā uzspīdina lāzeru, un tad mēs mēs redzam, kā dažādās šķautnēs šis dimants mirguļo. Tur ir visas varavīksnes krāsas, viss spektrs, un kaut kas līdzīgs ir šajā Terry Riley darbā.
Those students who are playing in Ludus Gravis, are they still
Vai šie studenti, kas spēlē Ludus Gravis, joprojām ir jūsu studenti, vai nu jau viņi ir pašpietiekami mūziķi?
Who are living their creative life.
Yes, they are living their creative life. They
viņiem pašiem ir sava radošā dzīve.
Someone in orchestra,
viens spēlē La Scala orķestrī, cits spēlē simfoniskajā orķestrī RAI Turīnā, un vēl kāds piedalās popmūzikas projektos, divi ir no džeza pasaules, lieliski profesionāli. Un visbeidzot, vai varat sacīt dažus vārdus par jūsu instrumentu? Daudzi mūziķi saka, ka instruments ir kā dzīva būtne, un dažkārt tiem tiek doti pat vārdi, tā ir vai nu viņš vai viņa. Es domāju, ka jums nav 100 kontrabasu mājās, droši vien šis ir vienīgais, kas jums ir, varbūt es kļūdos. Man ir trīs instrumenti.
Gaetano Pareschi, built in Ferrara.
Gaetano Pareschi no Ferraras ir radījis šos instrumentus, bet es netaisu no instrumenta elku. Protams, ka es vienmēr spēlēju savu instrumentu.